SBS Radio.
Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga sa iyo, Louie. Ganun din sa ating mga kapuso, mga kababayan, mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayong araw na ito dito sa ating radio. Magandang umaga po sa ating lahat.
Okay, mga balita galing sa Adelaide, South Australia. Ang una ay yung pag-unlad ng industriya ng alak.
Oo, kasalukuyan nagkakaroon ngayon ng pag-uusap ang Australian Grape and Wine Incorporated at ang Wine Australia tungkol sa dalawang plano na tambalang inisyatibo ukol sa pagpapaunlad sa industriya ng alak dito sa Australia. Ang unang inisyatibo ay ang pangmatagalan na plano na 30 taon para sa sektor. Sa unang plano na ito, magsasagawa ang framework para sa pangalawang plano na Wine Australia Strategic Plan 2020 hanggang 2025. Nag-aanyayang parehong seka sa madla, lalo na ang mga nasa negosyo ng ubas, alak, mga mananaliksik, mga organisasyon ng alak, mga suppliers at mga komunidad sa rehiyon na magbigay ng kanilang input sa nasabing bagong plano. Ayon kay Tony Bataglene, CEO ng Australian Grape and Wine, umaasa ang organisasyon na makapurma ito ng mga negosyo na mauunlad at sustainable sa hinaharap. May inihanda rin ng dalawang organisasyon na strategic planning discussion paper ayon kay Andreas Clark, CEO ng Wine Australia. Ang nasabing dokumento ay nagsasaad sa kasalukuyang kinalalagyan ng estado ng industriyang ubas at alak sa Australia at ganun ding uusisain dito ang mga hamon at mga imperatibong mga konsiderasyon at pagsubok na hinaharap ng industriya gaya ng tumataas na presyo ng lupa, dulot ng kakulangan at gayon din ang issue ng kompetisyon mula sa iba-ibang mga enterprises. Ang workshop ay kasalukuyan ngayong dinadao sa Hacking Hotels Adelaide ngayong Huwebes ng umaga.
Okay, o may balak palang higpitan ang mga batas tal sa baril.
Oo, ito ay kasunod ng masaklap na pangyayari ng mass shooting sa Estados Unidos at dinagdagan pa ng alarma ng pagkakahuli ng isang malakihang arsenal ng illegal na mga armas sa Adelaide. Nag-isip ngayon ng gobyerno estado ng South Australia ng paghihigpit ng batas para sa mga armas. Sinabi ni Ginoong Corey Wingard na siyang ministro ng pulis na nararapat na masiguro ng batas na ang mga delikadong armas ay hindi mapapasakamay sa maling sekta. Ang ministro ay nagsabi rin na magpapalabas ang gobyerno ng mga detalye sa malapit na hinaharap at muli niyang iginigiit ang paniguro ng gobyerno sa mga mamamayan tungkol sa protection kontra sa karahasang dulot ng armas at baril. Ang nahuling arsenal na armamento noong nakaraang Biyernes ay nadiskubre sa isang bahay sa liblib na bandang silangan ng Adelaide at kabilang dito ay mga semi-automatic rifles, machine gun at crossbow, baril, 200 kilograms ng ammunition, silencer, gunpowder, reloading equipment, throwing knives, daggers, bayonets at kantidad ng ammunition na para sa militar. Kaugnay nito, 53 taong gulang na lalaki ang inaresto at kinasuhan. Ang mga nahuling mga armas ay nakuha sa 3 araw na pagsisiyasat at kasama din na nakuha, liban dito ang 30 armas na rehistrado.
O mayroon palang babayaran ng 3 milyong kompensasyon.
Oo, yun ang pinakamalaking gawad na compensation na pangyayaring ito. Isang lalaki dito sa South Australia na may sakit na terminal cancer ang ginawaran ng 3 milyon na payout bilang kompensasyon dahil sa kanyang pagkaka-expose sa asbestos kasama na rito noong may renovasyon na sinagawa sa kanyang tahanan sa Puraka. Si Ginoong Matthew Werfel, 42 taong gulang, ay tatanggap ng mahigit na $3.07 million. Kasunod ng pagkakatuklas ang kampanyang amapa ni James Hardy ay hindi nagbabala sa publiko tungkol sa patuloy na panganib na dala ng kanilang produktong semento. Si Ginoong Werfel ay na-diagnose sa may mesothelioma noong 2017 na siyang naging basehan ng mga abogado ni Ginoong Werfel sa pagsasampan nila ng kaso laban sa amapa sa South Australian Employment Tribunal. Liban sa iginawad na kompensasyon para sa sakit at pisikal na paghihirap na dinanas ng biktima, kasali ng mga gastos sa gamot at pagkakawala ng pag-asa ng kabuuan ng buhay o life expectancy, nagpataw pa si Judge Farrell ng exemplary damages sa kumpanya bilang babala para sa mga ibang kumpanya rin.
Ito naman balita tungkol sa isang sundalong musmos.
Ay, oo, isang dating child soldier o sundalong musmos noong siya ay 12 anyos, ay sa ngayon ay nakakulong sa pagkakasalang pagpatay dito sa Adelaide. Si Ganesh Hamurthy Thiagaraja, isang taga Sri Lanka, ay naging sundalo sa edad na 12 at nagdanas ng torture mula sa kalaban bago siya tumakas noon lulan ng bangka papuntang Australia at nadala sa Christmas Island. Siya ay tinatawan ng parusa sa kanyang pagpatay sa kanyang kasambahay na si Mohamed Mansour sa Penfield Gardens noong 2017. Ayon sa prosecutor na si Patrick Dawes, ang pagpatay sa biktima ay pinagbalakan ni Thiagaraja. Buong kalupitan na pinaslang ni Thiagaraja sa Ginoong Mansour sa may pintuan mismo ng tahanan ng biktima. Tinangka ni Thiagaraja na pansipikahin ang pinagkapangyarihan ng pagpatay upang palitawin na may mga kadamay siya. Siya ay natuklasan ding nagsinungaling tungkol sa biktima. Pinaratangan niya ang biktima na nagtangka umano ito na i-recruit si Thiagaraja para sumali sa grupong terorista ng Islamic State. Tinanggihan ding tanggapin ng husgado ang argumento ng depensa na si Thiagaraja ay naprovokar ng mga komentaryo ng pinaslang tungkol umano sa kanyang asawa. Ang biktima na si Ginoong Mansour ay may 40 injuries kasama ang malaking saksak sa leeg kung saan naputol ang kanyang carotid artery na siyang kanyang ikinamatay. Ayon kay Ginoong Bukho na abogado ng depensa, ang aplikasyon ni Thiagaraja ng refugee status ay tinanggihan at siya ay dideport paglabas niya sa bilangguan. Sinabi rin ng abogado na si Thiagaraja ay nasa protective custody sa bilangguan upang maiwasan na siya ay masalakay sa loob dahil sa kanyang pagtangkang magdamay ng iba sa kanyang krimen. Ayon sa prosecutor na si Ginoong Dos, ang huling protection visa ni Thiagaraja ay nag-expire noong 2015 at siya ay nasa estadong illegal sa bansa noong nangyari ang kanyang pagpatay kay Ginoong Mansour, kung kaya siya ay didiretso sa immigration detention pagkatapos niyang masilbihan ang kanyang walang parol na sentensya. Sesentensyan si Thiagaraja ng formal sa katapusan ng buwan na ito.
Mm-hmm. O, meron pa tayong karagdagang ulat?
Panghuli nating ulat, ito kaso laban sa 4 na wind farm operators sa estado isasampa. Naglunsad ang Australian Energy Regulator o AER ng pagsasampa ng pag-uusig laban sa 4 na pinapalakad na wind farms ukol sa blackout na nangyari sa buong estado ng South Australia noong 2016. Nagsabi ang Australian Energy Regulator na ang kaso sa Korte Federal ay laban sa mga subsidiary ng AGL, Neon, Pacific Hydro at Tilt Renewables. Isinampa nito ang pasong ito upang pagbigyan diinan ang mensahe ukol sa kahalagahan ng pagtupad sa rekisitong performance standards para sa seguridad at reliability ng sistema. Ang alegasyon na isinumita ay nagsasaad na ang mga kumpanyang nasabi ay hindi tumupad sa rekisitong pagganap ng katungkulan o performance standards para sa pagresolba ng mga pangunahing gambala at problema. Ang alegasyon na hindi pagtupad ng reksitong pagganap ng katungkulan ay nakadagdag sa pagkakaroon ng blackout sa sistema at nangahulugan na ang AEMO o Australian Energy Market Operator ay hindi lubusang napagbigyan alam o nababalaan ukol sa pagresponde sa malawakang blackout noong Setyembre 2016. Ang blackout ay naganap noong ika-28 ng Setyembre ng taong iyon noong nagkaroon ng sobrang lakas ng hangin na siyang naging dahilan ng mga malaki at pangunahing pagkakasira ng infrastruktura ng elektrisidad at pagbagsak ng mga linya ng transmisyon. Ayon kay Paula Conboy, CEO ng AER, ang sumunod na pagkawala ng wind generation ay siyang nagpanimula ng blackout kung saan ay may 850,000 na katao ang nawalan ng elektrisidad. Ang AER ay naghahangad na mapatawa ng multa ang 4 na nasabing kumpanya. So, ayan ang kabuuan ng ating report ngayong fortnight na ito, Louie.
Okay. Maraming salamat, Norma.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.